warar ku saleysan xaqiiqada kala soco Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.
بسم الله الرحمن الرحيم سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل وعن دهرونا أكسن رقيسي القضبضان واركي ذنكوها هنا وحاكم إذا مدحوينها دلك وكها الله يرمها أمانك وزيرك أرمها ديبادة وكسوغا سعودي عربية هي حكومة دا صوماليا وكدكتاي ويرركلا وكوحدة لشباب إيكا جيسان كران مقالة دا عزيمة دا هي مقديشو kulan waan duhur wanaagsan markii la dhigaystay waa duhurnimada 4 taariikhdu waa 2012 ee November sanad 2022 intaas aad maqashay waa qaar ka mid ah qodobadan warkiidan kugu hayna kuwa iyo kuwa kale faahfaahsan ba ku soo dhawaada madaxweynaha dalka William Ruto ayaa ka hadlay amniga wadanka waxa uu sheegay in horumarka uu ku xiran yahay xasilooni buuxda oo la helo wuxuu carabka ku adkayay in maamulka talada haya unan marnaba u dul qaadanayn kooxaha hubaysan ee geysta falal dambiyeedyada William Ruto ayaa sheegay in Kenya ay mas'uuliyad ka saaran tahay waxa ka qabashada amni darrada ka taagan bariga jamhuuriyadda dimuqraadiga Congo ee DRC waxa uu hoosta ka hariiqay in codsi uga yimid dawladda dalkaasi oo ah in halkaasi la geeyay ciidamo goboleed ah oo markaasi yahay mid degdeg ah oo aanan la fududeysan karin arrimahan ayuu ka hadlay xilli uu calanka dalka ku wareejinayay saraakiisha difaaca ee KDF ee ku biiray howlgalka nabad sugidda ee Congo munaasabadan ayaa ka dhacday deegaanka Embakasi ee magaalada Nairobi waxa uu sheegay in ciidamada gaashaandhigga oo howlgalo badan ah ay fuliyeen sida haboon ugu soo baxay ay sumcad markaasi ku kasban karaan waxa uu saraakiisha dabcan la qorsheynayaa inay ka mid noqdaan howlgalka nabad sugidda ee Congo uu kula dardaarmay inay muujiyaan habdhaqan wanaagsan oo ay ka mid tahay badbaadinta shacabka hoggaamiyaha dalka ayaa xusay inuu si dhow ula socdo tababarada diyaar garow ah oo ay ciidamada qaateen sida awgeedna uu qabo kalsooni ah inay waajibaadkooda u gudan doonaan sida markaasi laga doonay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo xurba joogta Dr. Alfred Matua ayaa ku sugan boqortooyada Saudi Arabia waxa uu halkaasii kula kulmay maamulada Saudiiga iyo Kenyaanka qurba joogta ahi oo markaasii xog dheeraad ah uga helo caqabadaha ay la kulmayaan muwaadiniinta ka shaqeysta wadamada khaliijka safarka Matua ayaa ku soo beegmay kadib markii bishii hore ay soo baxeen warar sheegaya in 85 haweena oo u dhashay wadankani Kenya kuwaas oo intooda badan ka shaqeynaya gudaha Saudi Arabia inay markaasii geeriyoodeen 3 bilood ee la soo dhaafay waxa wasiirku sheegay in Kenya dib loogu soo celiyay 1000 haweena oo markaasii Kenyaana Isniintii ayaa ahayd markii wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Dr. Alfred Matua uu kulanka la qaatay wakiilada shirkadaha dadka ka shaqaaleysiya Saudi Arabia iyo dalalka kale ee Carabeed sanadkii hore ayaa ahayd markii wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka ay sheegtay in 2 sano gudahood ay Saudi Arabia ku dhinteen 89 qof oo markaasii Kenyaana waxda dacwato oo gida hooy matalayeen Alexander Matuti iyo sidoo kale Victor ayaa maxkamada racfaanka ugu gudbiyay dacwad ay ku doonayaan inaan la aqbalin codsi ka yimid xildhibaanka deegaanka Selisia ee ismaamulka Bungoma John waxa markaasii uu gudbiyay racfaanka dhana 6 iyo 7 sano oo lagu xukumay hasa ahaatee Alexander ayaa markaasii gudi ka kooban 3 garsoorayaal ka codsaday inay ayidaan go'aanka hore uga soo baxay maxkamadda sare ee dalka xildhibaanka oo qareen matalaya ayaa doonaya in damaanada lagu sii daayo intay maxkamadda ka go'aaminayso codsiga racfaanka ee uu geeyay si markaasii shacabka uu baarlamaanka ku matalo uu uga adeego qaar kamid ah qoysaska magaalada Mombasa ee sanad ka hor waayay dadkoodii oo ay tuhmayaan in ciidamada amaanka ay gacanta ku dhigeen ayaa baaq u diray dawladda dalka Maxamed Cabdi Bootaan ayaa qodobkan faahfaahinay
magaalada Mombasa ayaa waxa isugu soo baxay xafiiska hay'adda dowladda xuquuqda aadamaha ee halka Afrika qoysas ay ka maqan yihiin ehelkoodan kuna tuhmaya inay ka dambeeyeen xiradooda laamaha amaanka halka ay cirbi jaan dhigeen aan ilaahay haatan la ogeyn qoyska Abshir Gaalo Cali oo sanadii 2012 qoyskiisa dad ay ku tilmaameen ay ahaayeen ciidamada amaanka oo ay ka soo qabteen deegaanka Kunda oo ka tirsan ismaamul gobolka Kwale kadibna markii dambe ay keenay xaafadooda ku taala deegaan kama jeenko ee magaalada Mombasa sida ay ka warbixinayso xaaladda sida ay ahayd habeenkaasi hooyadiisa
ay magacaydu waa Dahab Hassan waxaan deganahay Fatima Jengo abeen ali maaday abeen 3 saacyo nus yali maaday wiilkayga la qaaday wiilka waxay qaadeen 7 saac maalinimo meel ayaga cunto ka cunayeen hotel bay ka qaadeen habeen 3 saacyo nus bay ii keenay waxay weydiyeen in wa maaragtay aniga aqoonin oo magaciisa la dhaho Rama ay weydiyeen Rama ma aqaanan ku iri
marka guriga imaadeen marka guriga ma baarteen maxay sameeyeen
wiilka weydiyeen wiilki markuu baabuurka ka qayli waxay dhahayn anaga guriga aan baari rabna guriga baaraan dhahay guriga oo alla baaray waxba way ka waayeen marka wiilki ay ila qabsadeen anina waxaan iri wiilki intee u wadiin Rama rabna hadeen Rama helno anaga wiilkaad waadaynayna illa markaas illa daqiiqadaas waxaan warkahay oo maale wiilku sidii suuiga gama qanyahay ilmihi way weydinayeen abtiyaashis way weydinayeen waana wiil yar oo asaga naftiisa ogoon waaye wiilkayga wiil ogoon oo war 23 jira wiil yar waaye way foo dawladda waxaan ka codsanayaa ma aragtay gargaar naqsi ah ee wax walaalo baarlamaanka ku jira walaalahay kulli waan ka codsanayaa insha Allah aan rabaa inaan la soo celiyo wiilkayga
qeyladaanta qoysaskan ayaa waxay ku soo beegmaysaa xilli madaxweynaha dalka Dr. William Samoei Ruto oo xarunta madaxtooyada uu kulan qola yeeshay maalintii Isniinta ahayd gudiga ka tirsan laamaha amaanka iyo arrimaha ugu badan ee laga hadlay ka mid ahayn dadkii hore loo waayay iyo xogtooda waatan hooyo Dahab Hassan oo ku baaqaysa madaxda dawladda ugu sareysa inay gacan ka geystaan sidii wiilkeedu qoyskooda dib loo midoobi lahaa
Maxamed Aamin insha Allah waxaan ka codsanayna anagoo dad muslim oo adoo muslim Ilaahay meeshii jagadaas ku siiyay Ilaahay kugu gargaaro in aadigna oo noo sameeyso qofkaas noo soo bixisaan rabnaa waxay intaan muslimay kulligood dadkood waa maqanyeen
hay'adda xuquuqul insaanka ee Afrika ayaa waxa ay sheegtay tan iyo sanadii 2019ka muddo 3 sano in lagu waayay gobolkan xeebta 235 qof sida uu sheegay Shabeta Matias oo ka tirsan mas'uuliyiinta hay'adda xuquuqul insaanka ee Afrika
walipotea kimabavu katika sehemu hii ya Coast Region we want to confirm kwamba we have over 235 cases za watu ambao wameuliwa na wengine wamepotezwa kimabavu. Kesi hizi ni kesi za miaka mitatu iliyopita na kulingana na vile mambo yanavyokwenda tunaona ya kwamba kuna matumaini haswa baada ya kuvunjwa kwa special unit ile ya DCI na kile tumekuja tu kusema ni kwamba tunaomba serikali iingilie kati sasa masuala ya wale ambao wamepotea. Kuna baadhi ya familia nyingi sana wamepoteza watu wao kupitia njia ya kiholela.
Qoyskan ayaa waxay ka mid yihiin 20 qoys oo isugu soo baxay maanta halkan si ay u dalbadaan xuquuqda wiilkooda oo wiilka maqan Maxamed Cabdi Bootan warbaahinta Star magaalada Mombasa.
Madaxweynaha dalka William Ruto ayaa soo xushay magacyada 10 qof oo noqon doona xoghayaasha joogtada ee wasaaradaha dawladda dhexe. Magacyadan ayaa loo gudbin doonaa baarlamaanka dalka si ay turxan bixin u sameeyaan. Qodobkaasi iyo faahfaahintiisa wararkayaga dambe ayaad uga bogan doontaan. Waxaa maanta qayb badan oo dalka ka mid ah soo wajahday koronto la'aan. Shirkadda adeega korontada ee dalka ayaa soo saartay bayaan ay ku sheegtay in cilad ay ku timid nidaamka korontada. Waxaa sidoo kale bayaanka ku cad in abaare 59 daqiiqo ee barqanimee maanta ay adeegii korontada waayeen shacabka ku nool magaalada caasimadda ah ee Nairobi, ismaamulada ku yaala gobolada xeebta iyo bartamaha wadanka. Kenya Power ayaa intaas ku dartay in shaqaalaheeda ay ku hawlan yihiin xalinta arrintan isla markaana ay ku dadaalayaan sidii ay korontada ay dib ugu soo celin lahaayeen goobahan. Shirkadda adeega korontada ee dalka ayaa ugu dambeyn sheegtay in warbixin ku saabsan horumarka soo celinta korontada ay dib ka soo sheegi doonaan. Waaxda dambi baarista waddanka ayaa xarumaha dhaqan celiska uga digtay in qof ay ku hayaan goobahooda isagoo aan raali ka ahayn. Qorshaha ka dhanka arrintan ayaa waxa iska kaashanaya waaxda dambi baarista dalka ee DCI-da, safaaradda Mareykanka ee Nairobi, waaxda socdaalka, waaxda dacwad oogida iyo hay'ado kale. Waaxdan ayaa cid kasta oo haysa xuquuq ku saabsan haddii uu jiro qof isagoo aan ogolayn lagu hayo xarun dhaqan celis ah ugu baaqday inuu waco nambarka ah إبر إبر تضوب لابو 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 إبر صدح واحدة دمي باريستة دالك دي سي أيدا هيا شاكتين غعانتا لغو ديغي لباطان يشانس إرهدي لباطان سنجير للي حريرين أيو ديلك هوين أي داد يدوي هيدا سيديتان يصدح سنجير وعا إذي سنهان قبتي إذا مدى أمان كيس مامو الكامرانغا ميتكا باولينا أيا لباطان يأفرتي بيشي هوري لغادا حيلي غريغي ده أو كويا لا تولادا انغروي أو مركاسي مرانغا xilbanaanada golaha qaran ee xeer dejinta ayaa maanta yeeshay dood ku saabsan in la soo dhiso golaha ka shaqeynaya horumarinta luqadda sawaaxiliga waxay sheegeen in Kenyaanka badankooda ay luqadan adeegsadaan sida awgeedna ay laga marmaan tahay inuu jiro golo dastuuri ah oo qaabilsan horumarinta sawaaxiliga
China ni watu wengi Russia ni watu wengi kwa hivyo tunahitaji Afrika pia iwe moja wazungumuze lugha moja na mimi napendekeza hiyo lugha iwe Swahili.
Mimi kama daktari bwana speaker, mara mingi unapoongea na mgonjwa akueleze ugonjwa wake kwa lugha ambayo unaweza kuielewa, kwa sababu unajua wengine wanapoongea wanaweza tumia lugha ambayo haieleweki.
Unajua kwamba lugha ni muhimu katika jamii yoyote, na lugha inavyokuzwa inasaidia sana kuunganisha jamii, inaunganisha jamii, hata inaendeleza mambo ya biashara.
Leo hii katika taifa letu la Kenya tuna kabila ama lugha za kikabila zaidi ya 45, na hivyo basi zinazidi kututia katika mambo ya kikabila iwapo hatutachagua lugha moja ambayo itatuunganisha. Kwa hivyo tukiweza kutukuza lugha hii ya Kiswahili, pia mambo ya kikabila, tofauti zetu za kikabila zitaweza kupungua.
Kuwepo kwa baraza la Kiswahili katika nchi ya Kenya itawalazimisha kwamba hata wale ambao wanatoka katika nchi za ukaibuni ambao wanafanya kazi hapa katika nchi yetu ya Kenya hapa, itawalazimu waende skuli wajifundishe jinsi ya kuzungumza na kuelewa lugha ya Kiswahili vile ilivyo desturi ya Wakenya wengi ambao wanatafuta nafasi za kazi katika inji ambazo hazizungumzi Kiingereza, na inabidi kwamba wakifika kule wanajifundisha lugha zao, kama ni za Kifaransa, kama ni za Uturuki, kama ni lugha za Kiarabu.
Star FM ka dhageyso garbahaaray mowjada ah 89.0.
Ciidanka booliska gobolka Bari ayaa howlgal ka sameeyay xeyb ka mid ah xaafadaha magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga dowlad goboleedka Puntland. Howlgalkaasi uu hoggaaminayay kusimaha taliyaha qaybta booliska gobolka Bari ahna taliyo ku xigeenka qaybta booliska Gaashaan la dhexe Qalid Maxamed Cabdiraxmaan Ukun, waxaana howlgalkaasi kala qaybah galay qaybaha kala duwan ee ciidamada. Howlgalkan oo ujeedkiisu ahaa mid lagu baadi goobaya kooxaha ganacsada maandooriyaha ayay ciidanku sameeyeen, waxaana sidoo kale howlgalkaasi lagu qabtay ciyaal weero halkaas ka jira. Mas'uuliyiinta baaritaankaasi oo eeraahde howlgalkaasi horkaciyay ayaa intaas ku daray in sidoo kale howlgalkaasi uu qayb ka ahaa xasilinta amniga magaalada Xeebeedka Boosaaso. Ciidamada ayaa sidoo kale baaritaan ku sameeyay qaar ka mid ah hoteelada, guryaha iyo gaadiidka ee magaalada Boosaaso. Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi ayaa sheegay in kooxda Al-Shabaab dad shacab ah ay ku xasuuqeen qaraaxyadii ay Sabtidii toddobaadkan ka fuliyay toddobaadkii hore ka fuliyeen isgoyska soo beeh ee magaalada Muqdisho. Wasiirka oo ka qayb galay kulan loogu duceeyay dadkii ku dhintay qaraaxyadaasi ayaa sheegay in kooxda Al-Shabaab ay geysteen qaraaxyada isagoo oo ka careysan weerarada iyo howlgalada uga socda gobolada Shabeelaha Dhexe, Hiiraan, Baaye iyo gobolada kale ee dalka. Wuxuu intaasi hadalkiisa ku daray wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi, in kooxda Al-Shabaab ay doonayaan in dadka ay markaasii xasuuqaan isagoo markaasii ka digay weerar kale oo kooxda Al-Shabaab ka fulin karaan magaalada caasimadda ah ee Muqdisho.
Dhammaan nimankaas khawaarijta waa aragtay mahadkaratayii tuuga ahaa, khaa'inka ahaa Ilaahay Rasuulkiisa aan aqoon, inuu ku faanay inuu 100 qof u dilay wasaaradda waxbarashada aan u socono. Wasaaradda waxbarashada yaa jooga arday iyo waalid? Ciidan ma joogo? wasaaradda waxbarashada ciidan ma joogo wasaaradda waxbarashada furin maahan waxa ardayda Soomaaliyeed marka ha ogaadaan kuwa jaamacadaha dhigta oo dan way ka gali lahayeen iyo kuwa iskuulada dhigta iyo waalidkuba nimankaas inay yiraahdeen dadka aqoonta leh meeshii aqoonta Soomaaliya laga hagayay wasaaradii iyada ahayd baa taarga noo ahayd waana helno yiri waana ogtiin wasaaradda waxbarashada ma ahayn dadka la dhintay dad shacabuhu lahay xataa beenaale suu yahay waa ujeedin ninkaas beenaale waa nin tuuga waa khaa'in waa nin aan ilaahay rasuulkiisa aqoon waa nin mannaxa ah waa ninkii aad aragteen tunkiisa iyo sidiisa iyo xooggiisa iyo xoolihi ummadda suu ugu naaxay waa ninka raba dhiiggaas inuu cabbo dadka oo ku noolaado oo ku faantamo waxa ilaahay camal saalixa dadku ay ugu dhowaadaan wuxuu rabaa ilaahay inuu ugu dhowaado dadkaas masaakiinta u laayay dadkan inuu diin uga dhigo ninkaas marka khaa'inka iyo kuwa kale oo khaa'inada oo khawaarijta maanta fariin cad baa loo dirayaa wasaaradda arrimaha gudaha u diraysa oo ah in halganka socda aan taageersanahay in aan ka soo horjeedno fikirka qowlka ficilka kooxdaas khawaarijta in dhidid iyo dhiig aan u hurayno dalkeenna iyo inaanan u baqayn oo ka cabsanayn ayay taa fariinta la dirayo waana sii wadaynaa waana sii soconaysaa qof walba dalkan mas-uuliyad baa ka saaran ka sokow inuu wasaaraddu shaqeeyo ama yuuse u shaqeyn qof walba mas-uuliyad baa ka saaran wixii amniga dhibaato u geysanaya hala soo wargeli adiga lagu sheegi maayo haddaa isleedahay waa lagu sheegayaa kulligeen askar baan wada noqonaynaa marka
hadalka wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi ayaa ku soo aaday xilli ay Muqdisho ka taagan tahay dhibaatooyinkii ka dhalatay qaraaxyadii ka dhacay isgoyska Zoobe ee magaalada Muqdisho sabtidii aan ka soo gudubnay 29kii bishii hore ee October xubnaha golaha amaanka ee qaramada madoobe ayaa waxay si adag dhankooda u cambaarayeen falkii ay kooxda Al-Shabaab ka geysatay magaalada Muqdisho 29kii October ee sanadkan 2022 kaas oo ay ku dhinteen ku dhawaad 100 qof in ka badan 300 oo kalena ay ku dhaawacmeen waxay sheegeen inay aad u xun yihiin isla markaana ay tacsiyo u dirayaan eheladii dadkii ku dhintay shacabka Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya iyagoo rajeeyay caafimaad degdeg ah kuwii ku dhaawacmay xubnaha golaha amaanku waxay markaasi dib u xaqiijiyeen in markaasi arag kooxda Al-Shabaab nooc kasto iyo markaasi waxa loogu yeeraa arag gixisada tahay iyo muuqaal kasto ay tahayba inay markaasi ka dhigan tahay mid ka mid ah qataraha ugu daran ee nabadda iyo amaanka caalamka waxay soo dhaweeyeen dadaalada dawladda federaalka ee Soomaaliya oo taageero ka helaysa howlgallada kala guurka ah ee midowga Afrika ee Soomaaliya ATMIS-na loo soo gaabiyo ay kaga hortagayaan khatarta kooxda Al-Shabaab waxayna ku booriyeen madaxda Soomaaliya inay iska kaashadaan la dagaalanka kooxda xubnaha golaha amaanku waxay hoosta ka hareeqeen baahida loo qabo in lala xisaabtamo dambiilayaasha abaabulayaasha iyo maleegayaasha falkaasi lana horkeena sharciga waxayna ku booriyeen dhammaan dowladda si markaasi waafaqsan waajibaadka ka saaran sharciga caalamiga iyo go'aamada golaha amaanka ee khuseeya inay si firfircooni ah ula shaqeeyaan dhammaan hay'adaha ay khuseysa arrintan xubnaha golaha amaanku waxay markaasi ku celceliyeen in falkasto oo arrintaasi khuseeya uu yahay dambi isla markaana aanan marmarsiyo lahayn iyadoo aanan loo eegin waxa ku kalifay meel kasta goor kasta iyo cid kasta markaasi geysatay xubnaha golaha amaanku waxay hoosta ka hareeqeen muhiimadda ay leedahay in la ilaaliyo guulaha amniga ee laga gaaray Soomaaliya waxayna ku dhiirigeliyeen dawladda waayaraha ee dawladaha xubnaha ka inay kordhiyaan taageerada ay siiyaan ATMIS si ay ugu soo ragasho inay sii wadaan inay si hufan u gutaan waajibaadkooda sidoo kalena ciidamada amniga ee Soomaaliya si loo taageero hirgelinta qorshaha kala guurka ee Soomaaliya xubnaha golaha amaanku waxay dib u xaqiijiyeen qadarinta ay u hayaan gobanimada madaxbanaanida siyaasadeed midnimada dhuleedda iyo sidoo kale guud ahaan wixii markaasi khuseeya dowladda Soomaaliya wasiirka amniga gudaha ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Dr. Maxamed Axmed Sheikh Cali Doodishe oo warbaahinta dowladda wareysi siiyay ayaa ka hadlay xaaladda amniga ee dalka Soomaaliya ee xilligan wasiirka ayaa sheegay in caqabada koowaad ee amni darrada ee Soomaaliya ay sabab u yihiin kooxda Al-Shabaab taasina ay adkaysay in ummada Soomaaliyeed ay ku noolaadaan amniga iyo xasiloonida lagaga nool yahay dunida inteeda kale waxa uu dhanka kale faahfaahin guud ka bixiyay dagaalada ka socda qaybo ka mid ah gobollada Soomaaliya sida Hiiraan iyo Galgaduud
100 qof ka badan meesha ay ku dileen 300 qof ka badan dhaawacay tahay wax kale oo lagu fasiri karo ma leh waa diinmada shacabka ay diideen fikirkooda diinmada shacabka ay diideen baadooda diinmada shacabka ay diideen in shabaab ay ku noolaadaan dhulka Soomaaliyeed تاست ايا كانت اني كارغوستان شعبيه او ويلبا شعبيه برمجيده الايان ماليه الاسكوري ميد او عيدمه دولته يو شعبكا بدباده امده او كهول جلايي دمان ديغاندي دغالدو كدحان شباب او كجبان واك عرن marka markii ay wadi kari waayeen ee Afghanistan hawlgallada ciidamada iyo shacabka oo wada jir u qaadeen deegaanadii dib loogu soo celiyay oo gacanta dawladda dib loogu soo celiyay waxay u soo jeesteen in shacabka aan waxba galabsanin oo nolol maalmeedkiisa raacanaya ay xasuuqaan marka waxaan u sheegaynaa shacabka Soomaaliyeed in ay waa ku bararuusan yihiin ay ku bararuusanadaan dagaalaha ay maleegayaan khawarijta ciidamada amniga iyo hay'adaha amniga dadaal aad u tiro badan ayay bixiyaan habeenii maalin bay soo jeedaan dhiiggooda dhididkooda ayay bulshada ku difaacaan daliil u ah saraakiil iyo askar tiro badan oo naftooda ku waayay iyaga oo shacabka badbaadinaya qaarkood hadda ayagoo dhaawac ah ayay isbitaalada yaalaan taas markuu waxay daliil u tahay hay'adaha amniga iyo ciidamada qalabka sida oo geesiyaasha ah marka ay joogaan goobaha furunta dagaalkana shabaab waa ka gacan sarreeyaan marka magaalooyinka ay dhagaraha ka maleegayaanna har iyo habeen bay u soo jeedaan difaaca iyo badbaadinta shacabka naftooda ayay u huraan in badan baad ogtihiin oo ciidamada ka mid ah oo ayagu difaacaya shacabkooda nafta u huray wayna tiri badan yihiin
wasiirka amniga gudaha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Dr. Maxamed Axmed Sheekh Cali Doodishe ayaa shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay inay la shaqeeyaan laamaha amniga ee dalka Soomaaliyeed si looga hortago waxyaabaha amni darrada ah ee sababi kara khasaarooyin kala duwan waxa uu sidoo kale baaq midkaasi la mid ah u diray ganacsatada Soomaaliyeed oo uga digay in lacag ay bixiyaan
baaq la waan ujeedinaa waxay tahay dadka dhibaatada noo geystay meel bay jiifanayeen habeenkii meel bay raashinka ka cunayeen waxaan aynu u qarxeen oo u baabiyeen dadkeena ku xasuuqeena meel bay u kaydsanayeen oo u qarsoonayeen haddii xogtaas lala wadaago hay'adaha amniga waxay diyaar u yihiin inay arrintaas iyada ah ay wax ka qabtaan marka cid kasta oo qarisa shabaab cid kasta oo dhaqaale siisa shabaab cid kasta oo ku kaalmaysa shabaab inay dhiigga ummadda Soomaaliyeed ay daadiyaan ayaga unbay la mid yihiin dhagar qabana uu dambeynta waa soo bixi doonaa ninka ka shaqeynaya in uu cadowga Soomaaliyeed inta qariyo oo ummadda Soomaaliyeed ku halaago asagana ma badbaadi doono marka waxaa u roon maanta Soomaali waa heshiisay inuu heshiiska dhinaciisa ka soo raaco cadowga Soomaaliyeed inuusan gacan siinin dadka damiirka leh oo dhalinyaradeena ah oo la lumiyey oo loo tusay walaalahood inay laynayaan oo la leeyahay iskuulladii iyo waxbarashadii dadkii la barayay ayaa ah waxaan sax ahayn waxay u baahan yihiin inay Ilaahay soo laabtaan shacabkooda inay soo laabtaan intay goorgoorta oo dhibaatada aysan ayagana isku badinin shacabkan aysan ku badinin ay ka joogsadaan meesha ay ku socdaan Soomaali waa heshiisay waxay u heshiisay shabaab wadankii laga carab tiro khawaarijta wadankii laga carab heshiiskaas isaga ah wuu guuleysan doonaa Ilaahay idinkiis saad ogtahay Soomaalida meesha u jeesato waxbay ka qabataa abaara yimid gurmad baas la sameeyey ilaa xad meel baa la soo gaaray waad ogtahay maalin dhaweyd karcad dikedadii baa la furay waa dhaqaale Soomaaliyeed dad Soomaaliyeed ay la baxeen
markana Mawlid Maxamed aan ku cusub inuu soo koobo qodobada dibadda
waa sanad xamdi howlgalka nabadsugidda qaramada midoobay ee DRC ayaa lagu soo warramayaa inuu ciidamo ka saaray saldhigga military ee loo yaqaan Rumangabo waxa ay la dagaalamayeen falaagada M23 ee dowladda dalkaasi dowladda Rwanda ku eedeynaysa inay garab siiso howlgalka UNESCO ayaa qoraal ku sheegay in ka bixitaanka saldhiggaas ay tahay tallaabo istaraatiiji ah oo xeeladaysan qoraalka waxa ku cad in arrintan laga tashaday ama lagala tashaday saaxiibada qaramada midoobay si loo qaado tallaabooyin wanaagsan oo diyaargarow ah faahfaahintaasi ka badan lagama bixin tallaabadan ciidamada booliska ee dalka Iran ayaa gudagalay baaritaano ku aadan muuqaal lagu faafiyay baraha bulshada waxaa muuqaalka laga dhixarkaya saraakiisha la tacaala rabshadaha oo si ku celcelis ah u laadaya nin kadibna tooganaya muuqaalkan oo ah 2 daqiiqo ayaa ku soo beegmaya isbuuc iyo 7 ee dalka Iran ka socdaan dibadbaxyo taliska dhexe ee booliska Iran ayaa maanta sheegay in baaritaanada lagu xaqiijinayo xilliga la duubay muuqaalka meesha arrintan ka dhacday iyo in la aqoonsado saraakiisha tacadiga u geysanaya qofka hay'adda caalamiga ee xuquuqul insaanka Amnesty International ayaa dhankeeda sheegtay in tan ay muujinaysay saraakiisha amaanka Iran aanan lahayn xad qabanaya hay'adda ayaa golaha xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay ugu baaqday in baaritaano uu sameeyo mudaharaadyada Iran ee ka dhashay 16kii bishii 9aad ee sanadkan ay xabsi ku dhex geeriyootay Mahsa Amini oo 22 sano jir ahayd. Dhankaasi iyo hadii aan eegno Kuuriyada Waqooyi, dawladda Kuuriyada Waqooyi ayaa lagu soo warramay inay saaka gantaal adeegsatay oo markii ugu horeeyay ku dhacay meel u dhow biyaha Kuuriyada Koonfureed. Xukuumadda Seoul ayaana sameysay tallaabo falcelin ah. Tani ayaana lagu tilmaamay ama gantaalka Kuuriyada Waqooyi ay adeegsatay ayaa lagu tilmaamay ama lagu sheegay inuu ka mid ahaa 10 la adeegsaday intii uu waagu baryay. Ugu dambeyntiina wariyaasha aanan xuduuda lahayn ayaa warbixin waxa ay ku sheegayaan in ku dhawaad 700 wariyaal ah tan iyo sanadkii 2016 in lagu dilay gudaha dalka Mexico iyagoo waajibaadkooda shaqo gudanaya. Hay'adan ayaa warbixin ay soo saartay waxay ku sheegtay in Mexico uu yahay dalka ugu khatarta badan caalamka marka la eego wadamada ay ka howlgalaan wariyaasha. Waxay tan imaanaysa iyadoo maanta dunida laga xusayo maalinta la dagaalanka dambiyada ee loo geysto wariyaasha ee aan la isula xisaabtamin. Dibadda kugu celiya Xamdi
Muuliid Maxamed oo mahadsan yahay. Markana fariinta wacyigelinta ee corona,
jooji inaad gacanta ku salaanto qof kale, inaad habsiiso ama aad dhunkato si jirkiina uunan isu taaban oo aadna corona virus iskugu gudbin. Fariintan waxaa kuu soo gudbisay Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.